Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi sitten taas ilmastovaroituksen aika. Meillä studiossa on Timo, vapaa-taiteilija ja Myrskyvaroitus ry:n puheenjohtaja. Ja mitä kaikkea muuta. Sitä voi kuulla vaikka aikaisemmista jaksoista myöskin. Sitten meillä on Spinnovan toinen perustaja, teknologiajohtaja Juha Salmela. Johtuu siitä, että puhutaan todellakin vastuullisesta vaateteollisuudesta ja ehkä vähän sitten Spinnovan paikasta tässä maailmassa. Lähdetäänkö ihan ensin Juha liikkeelle siitä, että mitä Spinnova tekee ja missä tuotetta ne käytetään?
Joo, kiitoksia kutsusta. Tosi mukava olla täällä. Tosissaan Spinnova on suomalainen yritys ja me tehdään maailman vastuullisinta tekstiilikuitua tai teknologiaa sen kuidun tekemiseksi. Molempia itse asiassa. Meidän kuitu perustuu vastuullisiin raaka-aineisiin. Se voidaan tehdä puusta tai tekstiilijätteestä tai akrojätteestä ilman mitään haitallisia kemikaaleja. Ja siinä on ehkä se ydin. Sitä kuitua voidaan käyttää sitten tosi monenlaisissa yhteyksissä. Tekstiilikuitua yleisesti ajatellaan, että se käytetään, siitä tehdään vaatteita. No se on yksi isoimpia alueita, mutta me on demonstroitu sen kuidun käyttö komposiiteissa, huonekalutekstiileissä, kodin tekstiileissä. Ja siitä voi saada käsityksen, kuinka monipuolinen kuitu se on sitten. Että tämä komposiitti on toinen ääripää ja sitten puettavat tekstiilit ehkä se toinen ääripää.
Onko mä ymmärtänyt oikein, että periaatteessa Spinnova ei niinku valmista niitä tekstiilejä, vaan te olette teknologiayritys, joka niinku ikään kuin tarjoaa näille yhteistyökumppaneille sen osaamisen ja sen teknologian, jotenkin näin.
No joo, vähän tuohon suuntaan. Itse asiassa me ollaan mukana myös valmistuksessa, eli nythän käynnistyi tämän vuoden alussa ensimmäinen kaupallinen tehdas, joka on yhteisyritys Spinnovan ja Suzannon välillä. Eli Suzannon me omistetaan puolikse, 50-50 jako. Eli Spinnova toimitti sinne teknologian, jolla se kuitu tehdään, mutta me omistetaan myös puolet tästä yrityksestä, joka tekee puupohjaisesta raaka-aineesta sitä tekstiilikuitua. Eli tällä lailla alun perinkin me ollaan indikoitu, että Spinnovalla on mahdollisuus ja halutaan olla sekä siellä tuotantopuolella, että sitten se meidän ydin ja sen innovaation ydin on se metodi, jolla tehdään tämä maailman vastuullisin ympäristöystävällisin tekstiilikuitu.
Me puhutaan myöhemmin. Täällä on mun mielestä upeita teemoja teidän yhteistyökumppaneista, mutta menetän vielä selvyyden vuoksi. Malta olla kysymättä, että esimerkiksi jos te teette Marimekon kanssa yhteistyötä, niin onko se kuitenkin, että tuotatteko te Marimekolle sen tekstiili, jota ne käyttää, vai tekeekö ne sen itse käyttäen teidän niin kuin menetelmiä?
Joo, tuo on hyvä kysymys ja riippuu täysin brändistä. Eli me tehdään monien brändien kanssa yhteistyötä. Jotkut brändit on sellaisia, että ne haluaa ostaa tekstiilin vaikka kankaan ja painaa siihen itse omat brändikuvansa ja logonsa ja muuta ja tehdä siitä vaikka paita tai verho. Se on se yksi metodi. Meillä on oma verkosto, joka voi konvertoida sen kuidun langaksi, kankaaksi ja vaikka värjätä sen. Ja me voidaan myydä Spinnovana tällaista kangasta, mutta se ei ole se meidän ydin, jotta tämä skaalautuu isosti ja on saannissa ympäri maapalloa ja syrjäyttää sitten puuvillaa ja polyesteriä, niin meidän pitää tuottaa sitä kuitua ja sitä teknologiaa, jolla kuitu tehdään. Se on se meidän ydin, mutta tiettyihin tässä alkuvaiheessa me voidaan myös meidän verkostojen kautta myydä ihan kangastakin.
Palataan sen verran, Juha Salmela, taaksepäin. Miten Spinnova syntyi?
Joo, tämä on hauska muisto mulla, että tämä innovaatio on tosissaan sellainen, jonka mä voin ihan minuutille, jos menisi kalenterista takaisinpäin, niin sanoa, milloin tämä idea tapahtui. Mä olin Oxfordin yliopistossa muistaakseni 2008 vuonna vai 2009 vuonna syksyllä kuuntelemassa luentoa, jossa maailman johtava hämähäkin tutkija professori Fritz Wollrath esitteli, mitä yhteistä on sillä materiaalilla, joka on hämähäkin sisällä ja silloin meidän kovan tutkimuksen alla, mä olin VTT:llä siihen aikaan, tutkittiin, miten hyvin pitkälle jauhettua puukuitua, sitä sanotaan nanofibrilloiduksi, selluloosakuiduksi, miten sitä voidaan hyödyntää. Se oli Suomessa tosi kuuma aihe siihen. Ja meidän tiimi VTT:llä oli yksi maailman johtavista sen alueen virtausten ymmärtäjistä. Ja yhtäkkiä mä tajusin, kun hän Fritz Wollrath esitteli siellä, mitä yhteistä niiden, sen proteiinin, hämähäkin sisällä oleva proteiini, suspensio ja sitten tämä, mitä me puukuitu suspensio, niin mitä yhteistä niiden virtauksilla oli, niin siinä mä tajusin, että hetkinen, yhdistämällä meidän osaaminen ja se, miten hämähäkki tekee oman seittinsä, niin ehkä me voitaisiin tehdä tästä puukuidusta lankaa. Siihen aikaan minulla tai minun tiimillä ei ollut mitään käsitystä tekstiiliasioista. Se oli ajettu Suomessa ihan alas ja kuolevaa teollisuuden alaa. Ja sitten kun me alettiin sitä miettimään, niin me yhtäkkiä tajuttiin, että hetkinen, tässä voisi ollakin tosi iso innovaatio ja semmoinen, joka muuttaa maailmaa.
Eli kaikki lähti hämähäkistä liikkeelle. Näin, tämä on hyvä tarina kyllä kaiken kaikkiaan. Vaateteollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 4-10%, riippuu hieman mistä lähteestä asiaa yrittää tarkistaa. Miten Juha Salmela uskot vaateteollisuuden muuttuvan tulevaisuudessa?
Joo, mä oon tosi positiivisesti ajattelen tätä asiaa. Eli se tilanne, missä ollaan nyt, taas riippuen lähteestä, mutta se on niin kuin kolmanneksi saastuttavin teollisuuden ala maailmassa. Eli siellä on fossiilisia polttoaineisiin liittyvät teollisuuden alat ja tämä muoti yleisesti sisältäen kaikki värjäykset ja kuidun tekemiset ja kaikki, niin on kolmanneksi saastuttavin. Eli jos ajatellaan näin, niin siitä on helppo mennä parempaan suuntaan. Ja kun luetaan vaikka meidän ja kaikkien, lähes kaikkien globaalien tekstiili- ja muotibrändien tavoitteita 2030 vuoteen mennessä esimerkiksi, niin sieltä nähdään, että kuinka hirmu isot tavoitteet päästöjen vähentämisessä uusien entistä ympäristöystävällisempien kuitujen ja prosessointimenetelmien osalta on. Ja tämä kaikkihan tulee siitä, että kuluttajat ja lainsäädäntö vaatii ja pyytää tällaisia uusia entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, niin perustuen näihin ja siihen viestiin, mikä me saadaan kentältä, meidän partnereilta ja ihan kuluttajilta, niin kyllä mä näen, että tosi hyvä tulevaisuus, kunhan tällaisia niin kuin Spinnovan kaltaisia ratkaisuja vaan tarjotaan, niin mennään hyvään suuntaan.
Vielä tuohon ihan, kun sä sanoit, että kolmanneksi saastuttavin.
Joo.
Teollisuuden ala. No siihen tulee sitten vielä yksi niin kuin lisäpaino syntilistalle siitä, että puuvilla on äärimmäinen vesisyöppö.
Joo.
Ja maailmassa, jonka vesihuoltoa, puhtaan veden saatavuutta, ilmastonmuutos, sään ääriilmiöt, kaikki ne niin kuin heikentää, niin ikään kuin se rasite, tämmöinen hyvinvointirasite, on vielä suurempi kuin pelkästään se saasterasite tämän tekstiiliteollisuuden.
Joo, just näin. Mutta sitten siellä se on vielä monitahoisempi, että puuvilla on maankäytöltä, vedenkäytöltä ja näiden tuholaistorjunta-aineiden kautta. Kaikki tietää nämä asiat, että niissä on iso juttu. Mutta sitten toinen puoli tästä on se, että tekstiilikulutus kasvaa. 2030, me ollaan nyt jossain 110-120 miljoonan tonnin tuotannossa, vuosituotannossa tekstiilikuidun osalta. 2030 on ennakoitu, että se on 150 miljoonaa tonnia. Ja kysyntä kasvaa koko ajan, kun keskiluokka vaurastuu ja ihmiset tajuaa, että pitää olla näin ja näin monta takkia siellä ja vaatetta siellä komerossa, niin se kysyntä kasvaa koko ajan ja se tulee täyttymään, jos puuvillan tuotanto ei kasva merkittävästi. Ei ole maa-alaa, ei ole vettä, jolla sitä tehdään, niin se väli tämän kysynnän ja tarjonnan välillä, se väli tulee täyttymään joko näillä uusilla ympäristöystävällisillä selluloosapohjaisilla tuotteilla tai sitten öljypohjaisella kuidulla. Jos me ei pystytä tarjoamaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja, niin valitettavasti se tulee täyttymään mineraaliöljypohjaisella kuidulla. Ja kaikki ymmärtää, mitä se taas tarkoittaa.
Joo. Ihan kaksi kommenttia tuohon noin. Ekaksikin yksi selitys, minkä takia tämmöistä niin kuin tavallaan tekstiilin tarvetta on niin kuin voisi sanoa mahdotonta rajoittaa millään erityisillä niin kuin raja-aidoilla, on se, että yksi niitä suuria trendejä maailmassa on kehittyvien köyhien maiden oikeus tavoitella tavallaan parempaa aineellista elintasoa. Ja siihen liittyy sitten niin kuin se, että on enemmänkin kuin yhdet kengät perheellä ja on niin kuin erilaisiin tilaisuuksiin vähän erilaisia vaatteita. Ja se niin kuin sieltä tulee kehittyvistä maista, tulee tämmöinen kasvava kysyntä. Mutta sitten toinen asia, joka tässä on nyt yhden eilen tehdyn podcastin jälkeen, mä oon paljon miettinyt sitä kysymystä, että kun me korvataan jollakin puupohjaisella, sitten esimerkiksi fossiilipohjasta tai puuvillaa, niin se raaka-aine on puu. Ja nyt kun esimerkiksi meillä Suomessa on nyt herätty tajumaan, että tämä meidän niin kuin hiilinielu, metsien hiilinielu on nyt ollut niin kuin supistunut ja puhutaan siitä, että meidän on pakko niin kuin pitää parempaa huolta metsistä, eli luultavasti se tarkoittaa sitä, että hakataan vähemmän. Niin miten tämmöinen sitten voisi vaikuttaa niin kuin teille tämmöinen raaka-aineen rajoitus? Kuinka herkkä tämä on tämä teknologia? Paitsi niin, nyt heti jatkoajatuksena se, että sä just sanoit sitä, että niitä ei välttämättä niin kuin valmisteta sitten Suomessa, vaan viedään teknologiaa ja valmistetaan siellä, missä sitten on. No, mutta kuitenkin tämä niin nielukeskustelu tähän, niin mitä sä tästä ajattelet?
Tuo on niin kuin äärettömän tärkeä ja mulle henkilökohtaisesti tärkeä pointtia, ja että tätä asiaa ajatellaan ja Suomen ja Skandinaavian ja tämmöisiä puita ja metsiä, jotka kasvaa 100 vuotta tai satoja vuosia tai minimissään 60 vuotta tukki kypsäksi metsäksi, niin ettei me hakata niitä yli meidän varojen ja että jää tällaiset suojelualueet, jossa on lisäksi niin kuin sitä metsän monimuotoisuutta hallitaan myös, niin se on sekä henkilökohtaisesti että spinnovalle tosi tärkeä asia. Tähän meillä on niin kuin kaksi lähestymistapaa. Eli puupohjaisessa raaka-aineessa me on valittu eukalyptus, jonka Susanna tekee Brasiliassa. Ja sen me on katsottu, että se on vähintään FSC-sertifioitua. Itse asiassa heillä se on vielä paljon enemmän, siinä on muita sertifikaatteja tuon päällä. Eli he ei kaada siellä yhtään luonnonmetsää, kaikki on plantaase viljelyllä, jossa käytetään vanhoja laidunmaita, jotka muuten erosio söisi ja huuhtoutuisi jokiin. Eli siinä on se toinen puoli. Sitten toinen puoli on se, että meidän teknologia on jo demonstroitu ja meillä on paljon aktiviteetteja menossa siihen, että me käytetään muita raaka-aineita. Me käytetään agrojätettä. Me on tehty meidän spinnovakuitua olkijätteestä, joka normaalisti poltetaan, hyvin monesti poltetaan pelloille ympäri maailmaa. Sitten me on tehty spinnovaa Spinnovasta, eli me voidaan tietenkin kierrättää oma kuitu, mutta sen lisäksi me on tehty sitä tekstiilijätteestä. Ja kaikki nämä selluloosapohjaiset raaka-aineet antaa samanlaisen. Vaikka me ei tehdä mitään kemiallisia liuotuksia, vaan täysin mekaanisella prosessilla meidän kuitu, niin lopputuote on aina samanlainen. Eli meille ei ole väliä, onko se pitkäkuitunen mänty, lyhytkuitunen euka, olki vai tekstiilijäte. Aina saadaan sama kuitu. Niin sillä lailla minusta olisi aika hullua, että me käytettäisiin vaikka pohjoista mäntyä, joka kasvaa hitaasti meidän raaka-aineella, koska joku paperiteollisuus hyötyy siitä pitkästä kuidusta, mutta meidän prosessi ei hyödy siitä mitään. Ja sitten sellun globaali logistiikka on viilattu niin huippuunsa, että sen CO2-päästöt tässä koko prosessissa, että se tuotaisi vaikka Suomeen, niin on hyvin minimaaliseksi, reilusti alle prosentin. Äänekoskelta viedään sellu pääasiassa Japaniin, niin se kertoo sitä, että puusellu voidaan kuljettaa mihin vaan, mutta tehtaat tulee olemaan tietenkin ympäri maailmaa. Se semmoinen mietintä, että onko fiksumpaa viedä tehdas sinne, missä se puu on, vai tuoda sellu sinne, missä tekstiiliteollisuus on. Se on paljon tärkeämpi mietintä tai ajatus, että kuljetetaanko, mitä kannattaa kuljettaa ja kuinka paljon voidaan integroida samalle alueelle, että sitä kaiken kaikkiaan logistiikkaa saataisiin vähän.
Tuossa jo tuli esiin ainakin itumuodossaan viittaus niin kuin kiertotalouteen, joo, niin ilmeisesti teidän tämä Spinnova-tuote on erittäin hyvin kierrätettävä. Mutta miten sitten, kun sä puhuit tekstiilijätteistä, niin pystyttekö sitä käyttämään hyväksi niin kuin ikään kuin tämmöistä puuvilla kautta keinokuitu niin kuin sekoittaa siihen hommaan vai eli te pystytte niin kuin sitä kierrätystä myös ikään kuin sieltä likaiselta tuotantopuolelta ottaa mukaan. Onko
joo
näin?
Joo, eli me on yksi esimerkki tästä, me on lanseerattu yhteistyö ruotsalaisen Renewcellin kanssa, joka tekee tekstiilijätteestä puuvilla sellun, ja se sopii meidän raaka-aineeksi erittäin hyvin. Ja niitä on muitakin, jotka tekee samantyyppistä tekstiilijätteestä. Eli sitä kautta me on suljettu tämä kierrätysluuppi tosi hyvin, ja heidän raaka-aineensa soveltuu meille oikein loistavasti.
Spinnovalla on isoja kansainvälisiä brändejä kumppaneina, niin miten te pienenä, vielä pienenä tekijänä olette saaneet ne mukaan yhteistyökumppaneissa?
Joo, hauska kysymys, ja mä oon tähän monesti vastannut sillä tavalla, että mehän lähdettiin 5 hengen porukalla VTT:ltä. Minä ja Janne Poranen perustettiin ja 3 mun tiimistä lähti sitten mukaan tähän, ja silloin me oltiin oikeasti pieni. Mutta mitä tapahtui oli se, että meillä oli hyvät verkostot, me saatiin sanaa hiljalle ja meidän viestintä on ollut aina aivan loistava. Eli vaikka ollaan ollut pieni, niin sanaa lähti kiirimään tällaisesta pienestä yrityksestä. Ja meillä tapahtui sellainen juttu, että meidän matkustus, kun me tultiin VTT:ltä omaan yritykseen, niin yllättäen kävikin niin, että me ei matkustettu enää ollenkaan, vaan kaikki halusi ja edelleen niin haluaa tulla sinne Jyväskylään. Keskelle ei mitään vaikeiden kulkuyhteyksien päähän ja muuta, niin tosissaan pitkä aikaa me ei kontaktoitu yrityksiä, brändejä käytännössä ollenkaan, vaan otettiin vaan listalta, että ketkä on kontaktoinut meitä ja se sana kiiri monia kautta näiden brändien korviin ja he saapuu katsomaan meitä. Ja sieltä sitten se valinta, kenen brändien kanssa me on menty sitten eteenpäin ja lanseerattu tuotteita ja lanseerattu yhteistyötä on sitten oma tarkan valintansa, koska sitä kuitua on ollut niin vähän saatavilla, niin sitten se semmoinen brand matching tai tämmöinen, että mitkä yritykset ja brändit soveltuu arvoiltaan ja toimintatavoiltaan toimimaan meidän kanssa, niin se on ollut ollut tosi tärkeää ja on löydetty hyvät yhteistyökumppanit.
Miten eli käytännössä niin kuin valitsette niitä brändejä, yhteistyöbrändejä?
Joo,
oli jotkut just tietyn näin tyyppiset arvot
ja muuta. Ja vielä voisi kysyä, että tarkoittaako tämä, mitä sä äsken sanoit, sitä, että ikään kuin te ette halua olla osa mahdollista viherpesua?
Tämä on just se tärkeä asia, että meillä on sisäiset kriteerit, millä niin kuin arvotetaan yhteistyötä ja siinä tämä, että tärkeä arvo lähtökohtaisesti se on, että me ei olla koskaan viherpesun väliä tai mahdollista. Sitten sen jälkeen tulee kaikkea tällaisia, että kuinka paljon näillä yrityksillä on omaa innovaatiota ja sitä puolta, että me ollaan edelleen pieni yritys ja tarvitaan sitä osaamista sitten siellä eri arvoketjun osissa ja toisilla brändeillä on omissa käsissä ja paljon osaamista, niin semmoisisten kanssa on hyvä ja helppo mennä eteenpäin.
Sä oot puhunut yhteistyökumppaneista, jotka haluavat teidän yhteistyökumppaneiksi, niin no kerro nyt vähän, ne on aika komea lista. Kerro nyt vähän, mitä kaikkia siellä on.
Joo, se niin kuin esimerkiksi tämä huppari, mikä mulla on päällä, on yksi niistä ensimmäisistä, eli Adidaksen kanssa on tehty hyvää yhteistyötä ja se on opettanut ihan hirveästi, että kuinka pitkä prosessi tällaisen brändin kanssa, joka tekee oikeasti ja vastaa siitä, että se tuotteen laatu on semmoinen, että kun sä käytät sitä ja peset sitä ja se on missä hyvänsä, niin se pysyy hyvänä, niin se on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkä siitä, kun toimitetaan kuitu, niin että se lopputuote on kaikkien testausjaksojen jälkeen niin omissa käsissä, niin se on opettanut. Sitten alun perin mehän ensimmäiset tehtiin Bergans of Norway, pienempi, mutta tosi innovatiivinen ja tämmöinen, lanseerattiin tämmöinen konsepti, jossa periaatteessa me vuokrataan kuitu asiakkaalle, loppuasiakkaalle. Se voi olla vaikka repun muodossa tai takin muodossa, mutta se on vaan vuokralla siellä. Kun he palauttaa sen repun, me tehdään siitä, heitetään se meidän prosessiin, mekaanisesti jauhetaan takaisin ja tehdään uusi kuitu. Bergans tekee siitä uuden anorakin ja ne saa niin kuin hyvityksen siitä. Se konsepti oli hauska, mutta sitten on bestselleria ja sitä kautta monia tuottajia, H&M, Marimekkoa ja tosi monia.
Mitä Juha Salmela, mistä asiasta olet Spinnovasta kaikkein ylpein?
Jälleen tosi hyvä kysymys. Sitä voi ajatella sisältä ulospäin tai ulkoa sisäänpäin. Ja tämmöinen, niin kuin, jos aloitetaan ensinnä sieltä sen ulkoa sisäänpäin vaikutuksesta, jota ei ehkä näe sille helposti. Mutta on mahtava katsoa, mikä vaikutus Suomeen on tullut. Silloin kun me aloitettiin, kukaan Suomessa ei puhunut tekstiiliteollisuudesta. Säterit, Avillonit ja nämä kaikki oli just kuollut pois ja mennyt Kiinaan ja oli vaan niin kuin pieniä toimijoita ja hyvin semmoinen matala suhdanne tässä. Ja nyt jos katsotaan, mitä on tapahtunut viimeisen lähes 20 vuoden aikana, Suomesta ja Skandinaaviasta on tullut ihan kuumin tämmöinen keskittymä tähän vastuullisiin tekstiiliteollisuuden uusiin ratkaisuihin, uusiin kuituihin, uusiin prosesseihin. Ja me nähdään se, niin kuin Spinnovassa on koko ajan nähty tosi positiivisena, eli niin kuin NS-kilpailu on meidän mielestä älyttömän hyvä asia, ja näitä ratkaisuja tarvitaan monenlaisia, niin se ilmastonmuutos, joka tässä toimintaympäristössä on tapahtunut, ja mikä impakti sillä tulevaisuudessa tulee tähän oikeaan ilmastonmuutokseen, niin se on ehkä se ulkoisesti se asia, josta mä oon erityisen ylpeä. Ja meillä on minun mielestä siihen ollut oma kontribuutio. Sitten taas toinen, niin kuin sisäisesti, niin se tiimi, mikä meillä on tuolla Spinnovassa ja on ollut alusta asti ja miten on kasvettu ja saatu osaamista ja minkälainen henki siellä on, niin siitä mä oon äärettömän ylpeä. Se on mahtava.
Tuossa tuli nyt se, tuossa edellisessä puheenvuorossa se, että paitsi, että tämä on puhdas ja ilmastoystävällinen, vähäpäästöinen tämä ratkaisu, että myöskin se on erittäin kestävä. Ja se on vielä sitten niin kuin uudelleen käytettävä. Ja me ollaan monissa näissä podcasteissa puhuttu siitä, kuinka tämä vihreä siirtymä, jotta se etenisi millään toivottavalla tahdilla, niin se vaatii myös niin kuin tämmöistä niin kuin tavallaan julkisen puolen regulaatiota. Joo. Ja yksi teema, jota mä olen niin kuin moneen kertaan puhunut, on julkiset hankinnat. Että meidän pitäisi saada Suomeen tämmöinen Etelä-Korean malli, jossa tämmöinen default, se oletusratkaisu on, että aina kilpailutuksessa valitaan puhdas vaihtoehto, edellyttäen, että hinta ei ole tähtitieteellinen ja että laatu on ok. No niin, Suomen armeija, niiden kaikki asusteet, kaikki niin kuin julkisen puolen työasut, niin jos siellä olisi edellytys, että ne on puhtaita, niin sehän silloin tukisi tällaista esimerkiksi tämmöistä Spinnovan tyyppistä tuotantotapaa. Ja sitten mun tulee mieleen, että hei, voisiko sielläkin olla tämä panttikäytäntö? Joo. Koska armeijan asut, nehän kaikki palautetaan sinne varusvarastolle. Että ne voidaan, sitten kun ne on kulunut, niin sitten ne voidaan panna uudestaan kierrätykseen. Ja se olisi tämmöinen suljettu kiertosysteemi, jossa ne pullot palautetaan aina.
Joo. Joo, ihan mahtava ajatus ja osittain kannatettavakin, mutta toisaalta sitten kuitenkin Spinnovalla me ajatellaan globaalisti ja että tällä on globaali impakti, niin se tuote pitää olla semmoinen, joka ilman pakkoa on sellainen, jonka brändit haluaa. Me halutaan olla ympäristöystävällisyyden Gore-Tex. Me ei haluta sitä, että no nyt on pakko nuilta ostaa, vaan että voi, että kumpa saisi tuota kuitua. Se ajatus pitää olla niin päin. Ja niin, että brändit haluaa sen Spinnovan logon näkymään. Samoin kuin hyvä esimerkki, me on aina pidetty sitä, miten Gore-Tex on ollut. Ja edelleen se on yhdenlaisen laadun takuu. Ja niin kuin monella lailla me tarvitaan sitä regulaatiota, mutta se ei voi olla se pakottava, jolla sitten, että muuten haluttaisi jotain muuta, vaan kyllä meidän kuitu pitää olla semmoinen, jonka, että se on se ensisijainen.
Tässä kohtaa me onnittelemme loistavasta menestyksestä. Kyllä mun mielestä, Timo, tuossa nyt jotain niin kuin sinun maailmaasi myös, että halutaan se suomalainen brändi ja Spinnova mukaan. Ja siellähän täytyy olla kuluttajat myös sitten mukana, eikö niin, koska kaikki lähtee sieltä kuluttamisesta. Loppuun meillä tässä podcastissa aina on ollut tapana kysyä vieralta, ja nyt kysymme sinulta, Juha Salmela, että onko meillä toivoa, jos mä ajattelemme ilmastoa ja ilmastonmuutosta?
Siis totta kai, niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, meidän teollisuuden alan kautta ja näillä ratkaisuilla tuodaan sitä toivoa ja itse teknologiajohtajana uskon tosi vahvasti teknologian mahdollisuuksiin ja se on aivan uskomaton nopeus, mikä me nähdään eri teollisuuden alalla Suomessa, kuinka nopeasti uusiutuva energia on yhtäkkiä. Kaikki sen on alle 10 vuotta sitten, että ei tuuli- ja aurinkoenergioista, ne ei tule ikinä kannattaviksi. Ja nyt kun katsotaan, mikä on tilanne, ja uskon, että sieltä näitä ratkaisuja ja kun tietää, kuinka paljon ihmiset tätä niin kuin halua on siihen, niin kyllä ehdottomasti meillä on toivoa ja siihen vaan pitää tehdä kovasti töitä, että saadaan pidettyä se. Lämpeneminenhän tapahtuu, mutta että saadaan pidettyä se siellä järkevissä rajoissa.
Kiitoksia.